Velkommen til en særudgave af programmet Mikrofonholder, som i dag er et udpluk af tre politikersamtaler. I starten af september mødtes daværende kulturminister Uffe Elbæk med den unge iværksætter Esben Vejlekjær, den kun 20 år gamle oceaner, der blandt andet er idémanden bag gadefestivalen Mejlgade for Mangfoldighed. I øvrigt fungerede han som en af Uffe Elbæks unge rådgivere.
Jeg lærte en engelsk kvinde at kende for mange år siden, der hedder Anita Roddick. Og Anita Roddick, det er hende, der grundlagde Body Shop.
Ja.
Som er jo blevet en stor global virksomhed. Og nu er hun desværre død, men hun var og er en rollemodel for mig, fordi hun formåede at blive ved med at være sådan virkelig have politiske visioner, og samtidig med, hun var en dygtig forretningskvinde. Og en gang så var jeg over at besøge hende og hendes mand Gordon i Sydengland, hvor Body Shop har hovedkontor. Og diskuterede vi det der med, at hvad er det, der kendetegner de bedste iværksættere, som vi kendte. Og hun kendte rigtig mange, og det gjorde jeg jo også, fordi vi trods alt havde levet mange år efterhånden, og har skabt mange ting og sådan noget. Og det vi kom frem til, det var, at de bedste iværksættere, som vi kendte, det var outsider med en god arbejdsdisciplin.
Ja.
Og grunden til det, det var jo, at outsider, de kan komme i mange formater og typer. Har sådan en fornemmelse af, at de sådan føler sig sådan udgrænset eller marginaliseret, eller føler sig forkert i familien, eller i skolen, eller på arbejdspladsen, eller i kulturen, whatever. Og har sådan et drive på, at jeg skal sgu nok vise omverdenen, at jeg er god nok, og jeg kan godt og sådan noget, ikke? Og en outsider, en politisk outsider i min optik, som er en fantastisk dygtig iværksætter, selvom jeg er fuldstændig uenig med hende. Og nu sidder jeg jo her i Nybrogade, midt i hjertet af København, og lige overfor på den anden side af kanalen, der er der Thorvaldsens Museum, og lige bagved det er der Christiansborg, som er en del af min arbejdsplads. Og derover der går der en kvinde rundt, som hedder Pia Kjærsgaard, som i min optik er jo en fantastisk politisk iværksætter. Jeg er hamrende uenig med hende. Og jeg oplever hende egentlig også have den der profil, sådan en outsider med en hård arbejdsdisciplin, som står op tidligere end os andre og går i seng senere end os andre, og som har et politisk projekt, ikke? Og det har hun jo så haft, fordi ellers så Dansk Folkeparti ikke ud, som hun de gør i dag. Men har du også følt dig som... Altså det kan jeg næsten høre på den måde, du siger med folkeskolen, den der outsider-energi.
100%. Altså, men det var ikke... Altså jeg har aldrig været sådan... Jeg har aldrig været sådan en trist outsider. Jeg har sådan, fordi jeg har altid haft mit gode mod med mig, og jeg synes, at det har været... Jeg har 100% været outsider, men det har til tider ligesom været selvvalgt, eller sådan, fordi jeg ligesom lagde afstand til det sådan system, jeg ligesom var født ind i, eller den struktur, jeg ligesom min opvækst ligesom havde ført mig ind i.
Ja.
Jeg tror, jeg er meget enig i, hvad du siger, eller sådan, det er jo ofte, hvis det er, man er outsider, man ligesom kan se nogle behov på en eller anden måde, som udefra, som andre folk måske ikke ser på samme måde.
Ja.
Og at man ligesom vælger at gøre noget ved det, og gå ud og prøve at skabe noget selv, ikke?
Ja.
En ting, jeg har tænkt over, også tilbage fra Aarhus, det var, at huset, som var sådan et kreativt værksted, der lå i Aarhus nede på Vesterlige, hvor vi faktisk senere fik lov til at lave ungdomshus nede i en periode, nede på Vesterlige 15.
Ja.
Men det var sådan et kreativt værksted, hvor det var, at man ligesom kunne komme ind fra gaden og lave ting. Sådan, det eneste sådan rigtig fristed i Aarhus. Men det blev lukket på et tidspunkt, og var du ikke med til at lukke det?
Jo, det var jeg. Hvilket kan lyde fuldstændig paradoksalt, at jeg var det. Og nu kan jeg engang snart huske med årstallet, det må være 2005, tror jeg. På det tidspunkt, der sad jeg i Aarhus Byråd, og der stod Aarhus over for nogle gevaldige økonomiske udfordringer. Jeg tror, vi skulle ud og spare noget med 800 millioner. Du må ikke tage mig på lige tallene, det er en del år siden. Og det betød, at jeg sad som formand for byens kulturudvalg, og derfor skulle jeg jo så også være med til at forholde mig til de eventuelle nedskæringer, der skulle være på kulturområdet. Det var sådan en besparelse, som ramte alle områder, altså socialområdet og teknikområdet og kulturområdet og uddannelsesområdet, skoleområdet, etc. Og Der stod vi så i en situation, hvor vi kunne... jeg tror, at vi skulle spare... Igen må du ikke tage mig på tallet, men jeg tror, at vi skulle spare omkring 25 millioner om året på kulturområdet. Mm. Eller i hvert fald, det var i hvert fald et stort beløb i forhold til et kulturbudget, som i forvejen var, nærmest var for lille, ikke? Altså, jeg ville jo gerne have flere penge. Min ambition var, at vi kunne ikke at skære.
Nej.
Men vi skulle ind og skære. Og der kunne man så vælge at lægge besparelsen ud, sådan at tage og skære på alle institutioner. Og det havde sådan, nej, det ønskede jeg ikke. Nu var det ikke min beslutning alene, altså jeg var jo ikke rådmand.
Nej.
Altså, det skal man lige huske, altså jeg var kulturudvalgsformand, og sådan, det er jo sådan nummer to i det politiske hierarki. Altså der var en rådmand, der hed Flemming Knudsen, så det var jo i princippet hans budget, vi alle sammen skulle forholde os til. Men jeg var jo udvalgsformand, og det var også helt klart, altså min idé, kan man sige, og holdning, at i stedet for at smøre besparelsen ud over alle kulturinstitutioner i Aarhus, så hellere begrænse skaden et sted. Så kunne man så diskutere, hvorfor i alverden så huset? Altså, skulle man have taget Øst for Paradis, som er sådan kunstbiografen, eller skulle man have taget Svalegangen, eller skulle man så videre, så videre. Og der var min vurdering, at hvis vi tog og tog besparelsen på et sted, og i det her tilfælde huset, så var der nogle andre ting, som faktisk kunne lade sig gøre, fordi at det var en forholdsvis altså stor institution med et forholdsvis stort budget. Så var der nogle ting, som vi så kunne undgå. Blandt andet kunne vi undgå at lægge en skaterhal ned på havnen, hvor jeg tror, der kom 800 unge sådan løbende dernede. Vi kunne undgå at lukke Øst for Paradis. Vi kunne stadigvæk fastholde de frie kulturmidler, så folk kunne lave projekter, etc. etc. Og min vurdering er, at skaden ville være mindst på huset. Det kan man være dybt uenig i, og det var der rigtig, rigtig mange, der var.
Der var
store demonstrationer på Rådhuspladsen i Aarhus, og der stadigvæk mange år senere, eksempelvis da jeg blev udpeget som kulturminister, så dukkede den her sag op igen lokalt i Aarhus, at det var ham, kulturministeren, som altså nu er kulturminister, som i sin tid lukkede huset.
Ja.
Men det var jo ikke mig alene, der lukkede huset. Altså, der var ud af 31 byrådsmedlemmer, så var der 30, der stemte for det her. Jeg tror, at grunden til, at jeg blev kan man sige, forbundet med det, det var, at jeg havde sådan, at vi politikere, vi skal altså stå op for vores beslutninger, og vi skal gå ud til borgerne og forklare, hvorfor vi gør det, vi gør. Og jeg var en af de få politikere, der var også andre fra byrådet, men jeg var en af de få, som gik ned til både medarbejderne på huset og til brugerne og sagde, hvorfor har vi truffet den her beslutning? Og efterfølgende, så blev jeg inviteret ind. Der var sådan en arbejdsgruppe, der arbejdede på, så hvad er alternativet for huset? Og der sagde jeg, der vil jeg godt bruge nogle timer på at komme med mit bedste bud på, hvad kunne alternativet være i den her situation? Det er en lang, nørdet historie, ja. Og for nok givetvis mest interessant for dem, der var involveret i det dengang. Men det principielle i det, som er interessant politisk, det er, at du som politiker nogle gange skal gå ind og træffe nogle rigtig, rigtig ubehagelige beslutninger. Fordi vi lever ikke i en ideel verden. Nu ved jeg, at jeg skal til at forhandle finanslov for 2013, ikke? Mm. Og det skal alle mine andre 22 ministerkollegaer også. Og vi vil selvfølgelig gerne beskytte vores område, men vi er også en del af en regering. Og i en situation, hvor der ikke er mange penge, og faktisk færre penge, hvordan skal du så gå ind og prioritere? Og det er nogle gange tof. Det er jo givetvis også derfor, at der er så mange, der ikke har lyst til at sidde i den her position, eller sidde i et byråd, eller i de der politiske rum. Fordi at du rent faktisk skal træffe nogle beslutninger, som du bagefter selvfølgelig af gode grunde bliver udfordret på, og kritiseret og råbt efter. Og sådan helt konkret der i Aarhus, altså det var da voldsomt at stå og se, at folk havde lavet sådan nogle store billeder af mig, hvor der var pistoler til tændingen og blod flød, og folk, som jeg normalt sådan, kunne identificere mig med, var min værste modstander, og stadigvæk har sådan altså jeg kan stadigvæk blive konfronteret med det. Men det interessante er for mig selv, det er, at jeg ikke et sekund i tvivl om, den beslutning var rigtig. Fordi det gjorde dybest set, at vi fastholdt nogle udviklingspenge i Aarhus. Og det gjorde, at der blev penge til at sætte den proces i gang, der gør, at man for et halvt år siden, eller hvor meget, indviede godsbanen. i byen.
Ja.
Så det kom noget rigtig, i min opsigt, det var en rigtig beslutning. Men det var en tof beslutning.
Det var bare undret mig, fordi netop, jeg var sådan, altså for mig, der er sådan, at du ligesom, der repræsenterer du noget progressivt, ikke? Og,
ja, ja.
Og huset for mig var virkelig et sted, som også genererede progressiv kultur i Aarhus, ikke?
Ja.
Synes jeg.
Eller var det en drøm om det?
Det var spørgsmålet. Man kan sige, men huset eksisterer jo stadig.
Det ja, ja, og heldigvis sted. For det. Heldigvis for det, ikke? Der var rigtig, rigtig mange, der har gode minder omkring huset. Mm. Det er der ingen tvivl om. Men som sagt, altså, når du skal ind og prioritere, så synes jeg stadigvæk, det var den rigtige beslutning at træffe.
Ja. Men hvordan har, altså nu snakkede du også tidligere om det der med netop, at du kommer fra et meget venstreorienteret miljø, og ligesom har boet i kollektiver og besatte huse og sådan noget.
Ja, ja.
Og nu der repræsenterer du radikale venstre.
Ja.
Rent politisk.
Ja, hvordan pågår jeg det?
Ja, altså, hvordan gør du det?
Og hvordan hænger det sammen? Men også, jamen, det hænger faktisk rigtig godt sammen. Fordi at, som jeg også fortalte lige før, så omkring der 81, så trækker jeg mig helt ud af altså partipolitik. Fordi jeg simpelthen ikke længere kunne klare den der meget firkantede måde at forstå verden på. Enten er du med, eller også er du imod, og meget sort-hvid og alt sådan noget, ikke? Og hvor jeg havde sådan, jeg ville hellere prøve at se, om man kunne lave livspolitik i stedet for partipolitik. Og så var jeg med til at lave frontløberne. Ja. Og efter frontløberne blev jeg så rektor for Kærespiloterne jo i 15 år. Sad som lokalpolitiker i Aarhus, bla bla bla. Men der, hvor jeg træder ind igen på den traditionelle politiske scene, det er så i slutningen af 90'erne. Grunden til, at jeg overhovedet fik lyst til at blive medlem af et parti igen, var på grund af Pia Kjærsgaard. Fordi at da Dansk Folkeparti blev etableret, og den, kan man sige, den succes, som partiet allerede dengang opnåede, og den opmærksomhed, partiet fik på, i min optik, en helt forkert måde at forstå Danmark på, og hvad skal Danmark være, og hvad er det for nogle værdier, der skal præge det danske samfund, hvor jeg synes, at Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti var ekstremt indadskuende og lukkede vinduerne ud for omverdenen og skabte fjendebilleder og skabte en politisk tone, hvor vi mere råbte af hinanden end prøvede at forstå, hvor er det folk taler fra og sådan noget. Alle de der ting gjorde, at sagde, nej, det, altså med alt det, jeg nu ved, og jeg kan se, hvad der lige nu sker, så bliver jeg nødt til at involvere mig igen. Og spørgsmålet var så, hvor skulle jeg så melde mig ind? Der var jo en masse partier, også på venstrefløjen. Du havde, jeg ved ikke engang, om Enhedslisten hed Enhedslisten dengang, men der var SF, og der var Socialdemokratiet, og så i min optik Radikale Venstre, jeg kunne identificere mig med. Ikke? Og så ender det med Radikale Venstre, og det gør det af to meget præcise grunde, eller måske i det er det kun én grund. På den ene side, så har jeg betyder solidaritet rigtig meget for mig. Altså det der med, at vi skal sikre fællesskabet, og vi skal sikre, at folk ikke bliver udstødt, og vi skal tage vare om hinanden. Altså sådan en solidarisk tilgang. På den anden side, så er jeg også iværksætter. Og jeg synes, at folk skal tage ansvar for deres eget liv, og jeg synes, at vi skal fremme en meget, meget stærkere iværksætterkultur i Danmark, og vi skal prøve at lave nye organisationer, vi skal lave nye virksomheder, vi skal lave nye arbejdspladser. Og den der iværksætterkultur, den kunne jeg slet ikke finde i Enhedslisten. Jeg kunne ikke finde den i SF, og jeg kunne ikke finde den i Socialdemokratiet. Altså, i hvert fald ikke på det tidspunkt.
Nej,
det var sikkert ændret sig. Var det kun Radikale Venstre, jeg kunne mærke, at begge sider af mig blev respekteret.
Københavns overborgmester Frank Jensen forlod i oktober sit kontor på Rådhuspladsen for at aflægge det ydre Nørrebro et besøg. Nærmere bestemt Café Viking i Ægirsgade. Værtshusejer Jane Petersen havde inviteret borgmesteren til en samtale om, hvordan man kommer af med den utryghed, der indimellem præger bydelen.
Realiteten er jo, at hvis man går i byen, hvis man går ud i natlivet, og man får noget at drikke, og man fester, og man har en kniv i lommen, og man pludselig kommer i en situation, hvor man selv føler sig presset, så kan man jo nemt blive gerningsmand selv. Og nogle af de der knægte, som render rundt med knive i natlivet, det er simpelthen nogle bangebukser, men de har taget kniv med, fordi de er jo bange for selv at blive overfaldt. Og så kan de ende med at være gerningsmand til en alvorlig kriminalitet, der gør, at de mister hele deres ungdomstilværelse ved at sidde i fængsel. Og det skal de bare vide, det er ikke noget, det er ikke nogen ferieophold. Det er barsk, og det er rigtig barsk miljø inde i vores fængsler.
Og det viser sig også, de der unge mennesker, hvis du har dem alene, så det bliver lige snart de er flok, fordi så skal den ene gå over og gå den anden, ikke? Og så er det så den, der har mest magt, der jo så kan få de andre til at magt ret, ikke?
Jo.
Og så er det, hvis de ikke har noget ordentligt at komme hjem til, de har ikke nogen fritidsstub og sådan nogle ting at gå hen til, jamen så er det, man står på gaden, og så er det, vi får problemerne, i stedet for at man kan tage dem ned. Hvad med sport og sådan noget? Jeg synes, alle sport skulle være gratis.
Ja.
Og de kunne komme hen, og så lærer du også et sammenhold. Du lærer dig forskellen på, hvad der er dit og hvad der er mit og sådan nogle ting der. Altså, visse ting, det skulle bare være gratis.
Det har vi jo så også gjort med vores ungdomsklubber og gjort det gratis at komme i klubberne. Vi har jo klubber lige her i dit nabolag, ikke? First Floor hen i Heimdalsgade, og vi har også Gadepulsen plus lidt længere inde på Nørrebro. Og du har jo, altså, det som vi kan se i vores klubber, og selvom vores medarbejdere i ungdomsklubberne her på Nørrebro, de gør kolossal indsats for at gøre det attraktivt og spændende at komme med masser af aktiviteter. Vi har også Taekwondo-klubben hen i Heimdalsgade. Altså, vi har rigtig mange spændende både sports- og idrætsaktiviteter og klubaktiviteter. Men det, som man hører fra de der går ind i det der miljø, det er, jamen, det er endnu mere spændende at være vagt for pusherne. Det er endnu mere spændende at komme tæt på dem, hvor der har de fede biler og de hurtige penge og så videre. Folk ser op til dem. Det er jo det, der er noget forfærdeligt noget, ikke? At det er, at vores klubber skal altså skabe noget, der er lige så spændende som det at være tæt på nogen, der har de fede biler, de hurtige penge og ser seje ud. Og det kan man jo godt huske. Jeg kan i hvert fald huske det, for jeg selv var sådan barn og ung, ikke? At dem der var 5-10 år ældre end en selv, dem så man jo op til dengang. Og hvis de så også har penge, og de har fede biler, så er det da fristende. Det kan man jo sagtens. Jeg kan jo sagtens forstå det, hvis man bare tænker lidt tilbage på sin egen ungdom, at det er svært at få klubberne at lave noget, der er så spændende som det, som de kan. Men de skal bare vide, de unge mennesker, hvis de bare kommer i nærheden det der, så er risikoen for, at de får ødelagt deres ungdomstilværelse, den er ret stor, ikke? Fordi det at starte med at være vagt for pusherne, det tager hurtigt noget mere med sig, og så er man pludselig inde i miljøet, og så er det modbydeligt barsk. Det er ikke noget broderskab, sådan, hvor man beskytter hinanden. Det kan de godt gøre, hvis de er afhængige af hinanden, men realiteten er, at den kriminalitet, der ligger bag, det er nogle barsk og modbydelige penge, man kommer til at tjene.
Ja, det er ikke nok, men altså, der har jeg jo sådan, og jeg ved godt, det er ikke godt at sige det, men hasen er jo en stort problem, og vi kan lige så godt indrømme eller erkende, du kommer aldrig nogensinde hasen til livs. Jeg ved godt, at jeg er så, at man laver fri has, jeg ved godt, det er dårligt, og jeg ikke skal sige det, men det har jeg stadigvæk med. For de tror, at det bringer mange ud af de der ting der, ikke?
Mm.
Jeg ved godt, de bliver syge af det, men det gør de også af alkohol, det gør de også af alt muligt andet. Altså det der med, at man legaliserer hasen, så det de køber, det er rent. Du kommer aldrig nogensinde ud. Man kan se, at de beslaglægger det ene hasdepot efter det andet. De er der stadigvæk, ikke? Mm. Altså, jeg kan da se mine unge mennesker, der kommer hernede og ryger en gang imellem, ikke? Og jeg siger til dem, hvad fanden laver I idioter? Mm. Nå, jamen Jane, altså, du kommer der aldrig nogensinde til liv. Så er det lige meget, hvad fanden vi gør.
Jeg har jo selv argumenteret for, at det var en politimæssig opgave at håndtere has. Men jeg er kommet til den samme overbevisning som dig, efter jeg nu har bevæget mig rigtig meget rundt i København, at du har ret, at så længe vi overlader hasmarkedet, som jo efterhånden er blevet en milliardomsætning i København, til de kriminelle, så er der en meget, meget stor sandsynlighed for, at det eneste politiet kan gøre, det er ligesom at køre det lidt rundt. Så har vi fået dem væk fra Jægersborggade, så er de kommet ned i Nørrebroparken, så prøver politiet at hjælpe alkoholikeren, der sidder nede i Nørrebroparken i sumpen, og så vælter man sumpen, og så laver vi en ny sump, sådan at pusherne ikke synes, det er sjovt at være der. Så politiet kan køre det rundt, ligesom de gjorde med Christiania, ikke? Og der er kommet til den konklusion, vi er nødt til at lave, og jeg også har skrevet til justitsministeren om det på rådhusets vegne, at vi burde lave et kontrolleret forsøg med legaliseret hashandel, hvor vi ved præcis, hvad er det for noget has, man kan købe? Så det ikke er så stærkt, som man bliver psykotisk af det ved at bare prøve det en gang. Det er jo desværre nogle unge mennesker, der bliver, fordi man ikke ved, hvad der er puttet i, og hvad det er for et stof, de køber. Og det andet, det er, så tager vi det væk fra banderne. Så ved jeg da selvfølgelig godt, så vil banderne jo stadigvæk være der, og de vil holde fast i deres almindelige kriminelle marked for stærkere stoffer og kokain osv. Men vi kan tage mange unge mennesker, der kommer i kontakt med bandemiljøet, ved at gøre det lovligt at købe hash et andet sted. Og det håber jeg, vi kan komme igennem. Jeg tror sådan set også, at du og jeg i dag har flertal af befolkningen bag os i det her synspunkt, fordi danskerne kan godt se, der aldrig kommer noget godt ud af det der med bare at køre på en forbudspolitik, uden at man prøver at komme nye veje. Sådan gik det i Chicago, dengang man forbød alkohol. Så var det gangsterne, der havde det i Chicago, og sådan er det jo i dag i København, der er det gangsterne, der har hassen. Ja.
Og så længe, som jeg siger, så længe der, at man skulle også kunne gøre det lovligt, altså i god sådan, hvor man kunne gå hen og købe det et sted, som jeg siger, det er rent og sådan nogle ting der, fordi jeg ved mange af mine unge mennesker, som jeg sagde før, ryger det. Og så siger man, hvorfor fanden gør jeg det? Jamen det er bare sådan lige ind. Det er når vi kommer hjem fra arbejde, så skal vi lige slappe af. Mm. Det er jo ikke fordi, de sådan sidder der hele dagen, de passer jo deres arbejde og nogle ting, men bare sådan lige en enkelt, når vi kommer hjem, og så lige slapper af med den der, eller en weekend. Og ja, siger så, det er jo jeres problem, men altså, jeg synes, det er åndssvært, men så, ja, som jeg siger, vi kommer aldrig af med det, det gør
ja, vi. Jeg tror, at der er rigtig mange, jeg kender det også i min egen bekendtskabskreds, nogen, som kan gøre det, som du siger, ryge en gang imellem, ligesom man tager noget alkohol en gang imellem, og drikker noget alkohol, og har det fint med det, og ikke har problemer. Og så har du ret, i får man så et misbrug af det, ligesom man kan få med alkohol, jamen så ødelægger det, så reducerer det indlæringsevnen i forhold til at gå i skole, at man har svært ved at koncentrere sig, alt det, ligesom man også har med alkohol. Ikke? Det er klart, at hvis man får noget af det der has, der er så dødsstærkt, som man kan blive psykotisk af, så er det selvfølgelig farligere end at drikke alkohol, men det er jo fordi, vi overlader det til banderne. Altså, det er derfor, vi har det kæmpe problem med hasen i forhold til styrken og virkningen af det. Men jeg vil jo også gerne gøre det ved, at vi skaber lovlige steder, hvor man kan købe has, bringe de tilbud, vi har til dem, der får et misbrug, lidt tættere på brugerne. Fordi det er det, vi kan, og det er det, vi kan rådgive dem om, at hvis man bliver daglig bruger af has, og hvis man ryger mange joints om dagen, så er det altså ødelæggende, både for fysikken og indlæringsevnen. Og det er der ikke rigtig adgang til at kommunikere med dem, det er så længe det er banderne. Banderne, de orienterer jo ikke om de sundhedsskadelige virkninger.
Ej, det er jo klart, for de skal bare tjene nogle penge.
De skal bare tjene penge.
Ja, ikke? Og det er jo en millionforretning, ikke? Så.
Ja.
Og vi kan nu se, nu er de så væk fra sumpen eller ned. Men nu de hjemløse, de står nede på hjørnet, nede ved lygten, ja. Af sådan en tom grund, ikke? Det bliver så smidt væk. De kommer med, det bliver truet med knive og med køller og alt muligt. Så der kan de ikke stå nede. Det er jo folk, som er, ja, dårlige i forvejen, ikke? Og så kan de ikke stå der. Nu har jeg jo meget med de hjemløse at gøre, ikke?
Ja.
Jeg laver mad til dem 3 gange om året her.
Ja.
November måned får de så mad hernede. Og så de kommer jo så tit her, får et kram og så.
Ja.
Jeg skal lige sige, jamen, nu er der bare ballade igen, Jane, og så kommer de med en eller anden rift, så de vil op og slås med dem, ikke?
Det er mikrofonholder på Radio 24/7, hvor Københavns overborgmester Frank Jensen taler med værtshusejer Jane Petersen, der afviste at betale beskyttelsespenge til den lokale bande.
Jeg har også tænkt på, hvad med det nye anlæg, der bliver bygget, der er bygget dernede, som jeg synes, der er fedt. Jeg ved, ja. Er det blevet taget af...
Det er sumpen.
Ja, nej, det er over med Møllerparken, der kom til det nye anlæg.
Ja.
Sportsanlæg.
Ja. Altså på DSB-arealet.
Ja, ja.
Det er taget i brug. Og jeg har lige været der omkring her, inden jeg kom hen til dig, fordi det var sjovt at se, om det bliver brugt. Og der var i hundredvis af børn derhen, så... Og det er jo fordi, så det er en helt særlig dag i dag, fordi der er idrætsdag på alle folkeskoler. Så det var rart at se. Jeg tror, det var Rødmandsgade skole, der havde alle deres unger derhen. Men så spurgte jeg så, jeg gik lige ud og snakkede med nogle af dem, der går, for de er ikke helt færdige nu. De ligger stadigvæk lidt asfalt i udkanten der over mod Mjølnerparken. Så spurgte en af de der asfaltarbejdere, hvad så? Kommer der også nogen, når de får fri fra skole? Så sagde han, ja, der er fuldstændig... Når vi tager hjem fra arbejde, så er det helt sorte unge mennesker hen, og det bliver rigtig brugt. Og så sagde han, så håber jeg på, at de passer på det. Det tror jeg, altså, sandsynligheden for, at de passer på det, er jo, at de har kæmpet for det selv. Men jeg ved jo godt, at vi har prøvet rigtig mange ting på Ydre Nørrebro, og noget af det har vi haft succes med, noget af det er blevet brændt ned for os, ikke? Vi havde også nogle skurvogne til nogle unge mennesker derovre, som de så satte ild til, ikke? Det er jo irriterende, og det er ligesom, at vi havde en pigeklub herhen i Bragesgade, og så de blev udsat for indbrud så mange gange, og til sidst måtte vi stå i det der valg, skal vi drive pigeklubben videre, eller skal vi finde en anden løsning, og så kom Henning op fra First Floor, den der ungdomsklub, op i Hamlandsgade, og sagde, jamen, vi kan godt tage dem ind op hos os. Og så nu er de piger selvfølgelig sure over, at de ikke kunne få lov at fortsætte for dem selv nede i Bragesgade, selvom de så har fået en pigeklub op i Hamlandsgade, men så skal de alligevel op, og drengene er jo på den anden side, og det er der mange af pigerne, der er sure over. Men det er sådan igen det der med valg. mellem, kan man sige, hvor vi står, skal vi lukke aktiviteten, eller skal vi prøve at drive den? Fordi vi vil ikke acceptere, at der nogen skal true os til at lukke nogle klubber. Vi er nødt til at holde fast i det. Men vi kan selvfølgelig ikke have, at de gang på gang bryder ind og stjæler alt, hvad vi havde inde i pigeklubben i Braavska. Og det er jo altså, man er nødt til at se i øjnene, det er noget af udfordringen ved at drive ting på Nørrebro, også for os i kommunen, ligesom i erhvervsdrivende, I oplever, der er udfordringer med det, det er det.
Jamen det er det jo, fordi også, at det der skal med, det jeg tænker på, det er det der anlæg, der bliver dernede, om de så overtager det også, det var de så, det er godt nu, der er mange, men jeg har været før, de har været nede og spillet fodbold dernede, før det blev lavet, ikke? Hvor de blev truet, de der, og så står børnene, så er de bange, ikke? Og når de kan skyde ned, hvad de der dejlige plads, der er hernede, ikke? Om eftermiddagen, hvor børnene går og leger, ikke? Altså, så bliver folk lidt skræmt, eller børnene er også skræmt allerede for små af, ikke?
Ja.
Og så tænker på, hvad så bliver der så vagt dernede, eller bliver der mere tilsyn dernede ved det? Ja.
Ej, det er kommunen, som jeg har forstået det, fordi det er også os, der har anlagt det. Så det er kommunen, det er vores almindelige parkforvaltning, der har ansvaret for det. Men jeg tror altså, ja, du skulle gå hen og se det, det blev rigtig flot. Og jeg tror, at det der med, at de har kæmpet jo virkelig selv for det i lang tid for at få DSB-arealet i Mjølneparken, og så jeg håber virkelig på, at de passer godt på det nu, men tror jeg også, du har ret i. Det kræver nok også, at der er lidt tilsyn derhenne.
Ja.
Og det ville være sejt, hvis der er sådan nogle af dem, der bor i Mjølneparken, altså de voksne også, sagde, men vi vil også godt tage ansvar for at passe på det, ikke, og gå ud og sikre, at de unge mennesker ikke ødelægger det, fordi det er jo det, vi er nødt til, som du startede med den her udsendelse med at sige, også den her samtale med at sige, det er, at vi er nødt til at holde sammen. Altså, vi kan ikke basere det på, at det enten er politiet eller kommunen, der gør det hele. Beboerne, borgerne, de erhvervsdrivende er også nødt til at kæmpe sammen om det her, ikke? Og det er så det vi skal blive bedre til, ikke? Fordi hvis vi bare går forbi og ser nogen, der står og smadrer nogle af de der lejeredskaber, vi sætter op i byen, så bare går forbi og accepterer, at der er nogen, der står og smadrer det. Vi er nødt til at reagere. Vi er nødt til at sige fra over for den der vandalisme og hærværk, som nogen synes, de har ret til, fordi de har de bare lyst til.
Jo, det vil jeg give dig fuldstændig ret i, men det folk tør ikke. Okay. Fordi hvis man siger noget til dem, så siger de, hold nu kæft, din ludermand.
Ja, ja.
Jeg spørger dig selv, men du skal have respekt for mig, ikke?
Ja.
Du skal have respekt for dig. Nej, du skal have respekt for mig, fordi jeg siger til dig, du skal have respekt for alt det der, du står og ødelægger.
Men jeg tror netop, når du har den der naturlige autoritet, som du har, så er det jo fordi, du gør det, som du gør. Og det kan vi jo alle sammen gøre, fordi de der knægte bliver lidt overrasket, hvis der er en voksen, der siger lige nøjagtigt, hvad man mener i situationen. Ikke? Altså, jeg gør det jo i det små også selv, når jeg sådan, på min tur i byen, sådan, hvis der er nogen, der lader deres hund bare sidde og besøge på fortov, uden at de har en pose med, så siger jeg til dem, hey, du glemte noget, eller din hund glemte noget. Ikke? Altså, man er nødt til at sige til folk, fordi hvis folk ikke kan finde ud af det, så er vi da nødt til bare at sige, hvad vi mener. For jeg gider heller ikke gå sådan en tur, og så blive irriteret på mig selv over, at jeg ikke fik sagt fra over for en oplevelse. Altså, det er det, man bliver. Man bliver eddike sur på sig selv, hvis man ikke får lov at sige, når der er nogen, der gør noget ved fællesskabets ting, som irriterer en. Er det er da garanteret også din oplevelse.
Jamen.
At hvis du ikke får sagt fra, så sidder det og gnaver resten af dagen. Er det ikke rigtigt?
Det kan slet ikke have det, fordi jeg siger jo også, hvad jeg mener. Det gør jeg også til kunderne, de unge, der, hvis de ikke opfører sig ordentligt. Så,
ja.
Så falder hammeren med det samme.
Ja.
Og det siger jeg også, hvis der går forbi de vælter cykler eller sparker til cykler, så siger jeg, hvad laver jeg? Prøv at tænke dig, hvis det er din cykel, du ødelægger. Hvad så?
Og det er netop den der holdning, vi skal have flere til at tage. Og der er kun, du gør det jo helt rigtigt, fordi du går frem og gør det selv, og du viser det gode eksempel. Og det er det, som så flere skal gøre, fordi du har jo heldigvis ikke været udsat for noget, og 7-9-13 er bank under bordet og alt det der, ikke? Og jeg håber virkelig, at det bliver sådan. Men jeg ved jo godt, du kigger dig nok op over skulderen stadigvæk, når du går ud og tager din bil eller hvad. Gør du det?
Ja, det har jeg aldrig gjort før. Jeg har gået her i 24 år på alle tider af døgnet, og måske ikke altid lige ædru.
Ja.
Og jeg har aldrig været bange.
Nej.
Men i dag vil jeg nok sige, at når jeg går, så får den sådan lige, og når jeg dukker om natten, jeg bor lige her ved siden af, ikke?
Ja.
Så kigger jeg lige op på overvågningen, om der nu står nogen udenfor, ikke? Og kigger lige ved vinduerne. Ikke? Det har jeg aldrig gjort før.
Nej. Og det er klart, så det sidder i kroppen på en, og det vil det gøre. Altså, det vil nok, altså, det vil det gøre i lang tid, måske hele tiden nu. Ikke? Og det er selvfølgelig det der tab af livskvalitet, at du gør det, men virkelig, virkelig, virkelig håber, at der ikke er nogen, der krummer et hår på dit hoved. Der.
Det det tror jeg heller ikke, de gør. Men det har jeg haft med i mit overvejelse, som jeg siger hele tiden. Det har jeg haft med i mit overvejelse, da jeg gik frem til pressen og sådan nogle ting. Det er, at jeg kunne risikere at blive skudt, jeg kan blive kørt ned, men alligevel vil jeg ikke finde mig i det. Altså retfærdigheden skal jo sejre, men jeg bor lige ovenpå, så jeg hørte jo, der brav skete, ikke? Og Sanne har jo stadigvæk til psykolog, ikke?
Ja.
Hende, der var på arbejde. Hun troede faktisk, jeg havde jo fortalt dem, at vi jo blev oppresset, og de kunne komme, og der kunne ske et eller andet. De kunne smide noget ind igennem døren, eller vi kunne få smadret vinduer, og sådan noget, ikke?
Ja.
Men det så skete så hurtigt efter, så hun var jo helt chokeret.
Ja.
Så jeg hørte jo de der brav der, ikke? Så tænkte jeg, det er løgn, Jane. Og så ned, og så alt var fuld af glas, ikke? Altså sådan tre store ruder smadret, ikke? Heldigvis er der ikke nogen, du kan se der. Røg den ene brugsten, ikke?
Ja, ja.
Når en havde fået den i hovedet, ikke?
Ja.
Så var manden død, eller kvinden død.
Men der var gæster i...
Ja, det var lige der over 12, og vi lukker først klokken 1, ikke?
Ja, ja.
Det var det, der gjorde, at Sanne... hun var chokeret bagefter, så kom reaktionen på det, ikke?
Ja.
At hun var bange for, at der skulle komme nogen til skade, ikke?
Ja, ja.
Hun synes, at det var en evighed, inden politiet kom, men det gjorde det jo ikke.
Nej.
Og jeg må så sige, at politiet kommer jo meget, de kommer civile, og de kører rundt og sådan noget, men det kan jo heller ikke være rigtigt, at der skal være så meget beskyttelse rundt omkring, for ikke at der sker nogen noget. Altså, vi skulle have lov til at leve frit.
Det skulle vi.
Ikke? Men...
Jo, og vi er jo i gang med, på Nørrebro, også i forlængelse af de problemer, vi havde med knivstikkeri inde ved Folkets Park og Folkets Hus, at lave en helhedsplan på omkring Folkets Park og Folkets Hus. Jeg ved ikke, om de trækker de også herud, nogle af dem, der ligesom er tilknyttet det område inde på Indre Nørrebro.
På Blokkers Plads?
Ja, nogen, altså, det er mest om over i Folkets Park og Folkets
Hus. Ja, det har de jo gjort. Det ved ikke, om det var dem, der skød ned på dernede, ikke? Ja. Efter man hører så meget, ikke?
Jo. Men der er ingen tvivl om, at det, altså, der er jo, det er jo sjovt, at Nørrebro består af nogle lommer af ting, som er meget afgrænset til lille kvarter. Det er Blågårds Plads, du har over i Mjølnerparken, ikke? Og så har du Folkets Park og Folkets Hus. Og det vi gør nu, det er at prøve, om vi både sammen med politiet og så vores indsats af den forebyggende karakter går ind på en og samme tid, hvor politiet igen går virkelig hårdt efter dem, som laver den alvorlige kriminalitet, og det er det, som du også beskriver som skyderier og knivstikkeri, ikke? Og det ved vi jo godt, hvorfor de gør. Det er jo et opgør indbyrdes om deres territorie, og det er jo vanvittigt, men det er jo en udvikling, at der er nogen, der er vokset op, som har boet her på Nørrebro. Mange af dem er jo født og opvokset her på Nørrebro, men de har altså udviklet sig til at være en kerne af nogle meget, meget alvorlige kriminelle.
I sommer inviterede miljøminister Ida Auken forhenværende statsminister Poul Schlüter op i tårnværelset på Christiansborg til en snak om politik set fra oven. Her talte de to om, hvordan det grundlæggende set er de samme udfordringer, den danske regering sidder med i dag, som den Poul Schlüter sad med op gennem 80'erne, da han var statsminister.
I denne her artikel, der er sådan en lille graf over, hvordan det går de konservative. Og der lykkedes det jo dig på 9 år at gå fra hvad, 7% til hvor meget fik i din, det bedste valg, du fik? Hvor meget
var det? Der fik vi 42 mandater.
42 mandater, ja.
Det var jo ikke så tosset.
Nej, og det ligner sådan en, som man ser grafen, så ligner det sådan en Alpe d'Huez, hvor der kom Poul Schlüter. Og så går det sådan lidt nedad i par formænd, og så kommer Bent Bentsen, så får vi sådan en... Er det nok nærmere Valby Bakke? Og så er det gået lidt nedad igen. Altså, der må være rigtig mange, der sidder og kigger på, hvad var det, Poul Schlüter, han gjorde dengang? Var det optimismen og modet, eller hvad var det, du gjorde dengang, og kan man gøre dig kunsten efter?
Det tror jeg sagtens, man kan. Det er et spørgsmål om folks personlighed. Det er jo gået sådan i dansk politik, at partiernes programmer, de spiller en mindre og mindre rolle. Det har at gøre med det med ideologi af noget bras. I dag stemmer de fleste vælgere nok mere efter deres indtryk af de ledende politikere, om de synes om dem, om de har tillid til dem.
Så er det troværdighed?
Ja, det spiller en stor rolle. Og her er det jo navnlig fjernsynet, der tæller. Det har jo en kolossal indflydelse. Altså hvis partierne vælger sig et nyt partiprogram, så får det lidt omtale i dagspressen i 2 dage, så er det slut. Så er det politikernes personlighed, folk vender sig efter, og som de stemmer efter.
Der kan det jo være lidt svært, altså, både at bevare troværdigheden, og samtidig gå på kompromis. Altså, for der vil være nogen, der har meget svært ved at se, der er mange, altså jeg tror lidt, det er en venstrefløjssygdom, hvis jeg må være lidt hård ved os selv. du har også været lidt hård ved jer, så må jeg også gerne. Og fokusere på de 20%, man ikke fik, i stedet for de 80%, man fik. Ja. Og så kommer man jo til at stå og ligne nogen, der løb ryggesløst fra sin ideologi eller sine holdninger.
Ja.
Hvordan gør man det? Som, hvordan går man ud med det en troværdighed og siger, jeg ved godt, jeg skulle på kompromis, men jeg fik en stor sejr, eller det var langt bedre end det, der havde været alternativet. Det tror jeg, mange slås med i dag, hvordan man kan gøre det.
Ja, altså det er et spørgsmål om, at man, når man er på tv, eller i øvrigt udtaler sig til medierne, at man forklarer enkelt og jævnt, hvad ens eget standpunkt er. Så, og det skal helst ikke være ekstremt. Det skal være i kontakt med andre partiers tænkning. Og så skal man henvende sig til de andre partier, og så skal man få dem med i, hvad der jo kaldes et kompromis. Jeg vil hellere kalde det et arbejdsresultat. Og det gjorde vi meget i min tid. Altså, vi lavede utallige politiske indgreb. Det gjorde vi, fordi vi fik aldrig vores vilje til 100%. Vi fik måske vores vilje til 60% eller 70%. Så når vi var færdige med det ene indgreb, så gik vi i gang med det næste omgående.
Tror du, det er fordi venstrefløjen er perfektionister? Altså, tror du, det er fordi, at de vil hellere sidde og græde over de 20%, man måtte give sig, eller 40%, end de 60%, man fik med hjem? Tror du, det er grunden til, at det kan være svært at gå ud og sælge sine sejre?
Den tendens er der jo nok.
Jeg har også i hvert fald nogle gange lidt mistænkt for at være sådan lidt selvpineriske og hellere ville sidde og trampe rundt i det, vi ikke fik, frem for det, vi faktisk fik.
Ja, og det går ikke.
Det er i hvert fald svært at bevare optimismen.
Det er det.
Nu jeg vil lige sige, at det er Poul Schlüter, som jeg har fået lov at invitere til en samtale om politik set fra oven. Vi sidder her i tårnværelset på Christiansborg, hvor du, Poul, ikke har været før, hvor vi sidder mellem skitser til statuer og gipsafstøbninger og en miniatyrudgave af spejlsalen, som man kan, riddersalen, som man kan stikke hovedet op i, og vi sidder og kigger ned over den smukke ridebane her på Christiansborg, så det er svært ikke at være i godt humør. Og nu fik jeg også lige lidt medierådgivning af Poul Schlüter. Jeg selv hedder Ida Auken og er miljøminister, og har valgt at tage dig med for at se politik fra en anden vinkel og se lidt ovenfra. Så nu vil jeg tage et andet emne op, Poul, og det er det her med, du var lidt inde på det, at være politiker. Fordi det kræver jo noget. Altså, det er jo, de går jo tæt på. Altså, nu kunne jeg se, at jeg sad og læste en artikel om dig, der kunne jeg se, at der var et fint billede fra Se og Hør, der dukkede op på din charterferie. Og du så ikke ud til at være helt utilfreds med, at de stod lige pludselig der på din charterferie. Hvordan oplevede du den der forhold mellem privat og offentlig person?
Jeg var jo lidt vant til det, fordi jeg har været medlem af Folketinget i 30 år. Og så er Europaparlamentet i 5 år. Så jeg har altså været parlamentariker i 35 år af mit liv. Det er jo en ganske brav stor del.
Det er i selv af dit liv?
Ja, det er det. Så jeg har vendet mig til forholdet til pressen. Altså, jeg har altid haft let ved at omgås journalisterne. Mm. Det har jeg egentlig. Og jeg står fuldstændig ufattelig over for tendensen til, at man skal ansætte spindoktorer. Jeg vil aldrig se sådan et menneske inden for mit arbejde.
Jeg tror også, at det er lidt en misforståelse. Altså, nu kan jeg sige, at jeg har selv en rådgiver, og det er altså ikke det med at snakke med pressen, han bruger mest tid på. Han bruger meget tid på at være sammen med mit bagland og snakke med dem, som jeg ikke selv kan nå at snakke med, og holde kontakt til alle de organisationer, der gerne vil repræsenteres og høres. Ja. Så det er jo nok også lidt forskelligt, hvordan man bruger den der enkelte person. Jeg synes, det er rart at have en hybrid mellem ministeriet og partiet, for eksempel, og omverden, som på en måde lidt mere end en embedsmand, eller kan lidt mere. Så jeg tror også, at det ikke også, fordi man har fået ligesom iscenesat de her spindoktorer som sådan nogle store, farlige, onde mænd i mørke jakkesæt, som man ikke kan kende forskel fra de der PT-vagter og spindoktorer, der går lige bagved.
Jo, men jeg synes, det er dårligt, at ministeren ikke selv kan magte den opgave. Sammen med de, der er ansat i deres parti, hvis det drejer sig om partiets forhold. Altså, det slører ministernes ansvar. Jeg plejede at sige på ministermøderne til mine ministre, at nu skal I indrette jer sådan, at halvdelen af jeres arbejdstid bruger I ministeriet, den anden halvdel bruger I på jeres forhold til offentligheden. Så lang tid tager det, hvis det skal gøres ordentligt. Forhold til offentligheden, det vil sige kontakt til journalister, og det vil sige mødevirksomhed, hvor man rejser rundt i hele landet for at søge kontakt med vælgerne. Det skal man selv gøre. Og det er et nederlag, hvis man skal have en spindoktor til at hjælpe sig med det.
Men igen, så må jeg sige, der er rigtig mange henvendelser hele tiden. Hvis jeg skulle svare på alle de henvendelser, der kommer bare fra mit eget parti, eller fra organisationer, eller fra privatpersoner, så tror jeg egentlig ikke, jeg kunne lave meget andet end det. Så jeg synes personligt, det er rigtig rart, at der er en, der hjælper med at holde ting og ved lige og give beskeder frem og tilbage og sørge for, at folk føler sig hørt og repræsenteret. Så det kan jo være, at enten er I arbejdet sindssygt meget mere, end vi gør i dag, eller at der er kommet lidt mere pres på ministrenes kalender. Fordi det er svært simpelthen at se, hvordan man skulle få tid til alt. Altså man kan jo fylde sin kalender 200 gange som minister. Det har jeg så også erfaret den seneste tid. Man skal prioritere ret hårdt for at få det til at hænge sammen. Så det, at der er en, der kan hjælpe en med at tage noget af trykket, det skal selvfølgelig ikke være en... Jeg giver dig ret i, at det bør ikke være sådan et skjold, der gør, at man aldrig selv bliver konfronteret med et uforudset spørgsmål, eller en journalist, der har gravet et eller andet op. Altså, der må man også se dem i øjnene og sidde med sine ting. Det er også godt for troværdigheden. Ja. Men det er altså en... Skal jeg ikke sidde her? Det er en virkelig dårlig sag at sidde og være den, der forsvarer en særlig rådgiver. Det kan kun komme upopularitet ud af. Men jeg mener faktisk, de varetager en vigtig opgave.
Ja, sådan kan man se på det. Men sådan ser jeg altså ikke på det.
Når man nu ikke kan få viceministerborgen,
så er det måske... Jeg var statsminister i 10,5 år, uden at have en eneste spindoktor. Jeg betjente mig, at de embedsmænd, der var i statsministeriet, det var dels min ministersekretær, og så var det departementschefen og kontorcheferne. Og det gik, synes jeg, ganske godt. Jeg havde aldrig problemer. Men det kræver altså, at man reserverer halvdelen af ens arbejdstid på det udadvendte forholdet til offentlighed.
Det kan være, jeg skal gå og sige til min ministersekretær, at de lige må smide hver anden møde ud af kalenderen og sige, nu skal vi bruge mere tid på offentlighed. Altså, det er ikke fordi, jeg kunne godt se, at man kan få sit liv til at hænge sammen, og jeg synes, at man som minister skal sætte sig i stolen og sige, at man er den, der skal stå til ansvar, og man er den, der skal få tingene til at være sammen, og den, der skal møde offentligheden.
Ja.
Så det kan vi nok alligevel godt blive enige om. Men jeg tænker sådan også, hvad kræver det egentlig at være politiker? Altså, hvad kræver det? Hvad skal man have af menneskelige styrker? Og hvad kræver det, når man kommer ud af politik bagefter? Hvad står man og kigger tilbage på? Er det sådan en tom følelse, fordi det ikke går lige så hurtigt? Eller er det en frihedsfornemmelse, at nu man ikke, bliver man ikke hængt op på hver eneste ord, man siger bogstaveligt? Eller hvordan sådan, har du haft det?
Altså, det er en brutal overgang, den dag, man skal holde op. Men sådan er det jo. Mens man er minister, så har man al interesse samlet om sin person. Og så pludselig en dag, så kører man op til dronningen og siger farvel og tak. Mm. Så kører man hjem igen, og så er det hele slut. Og så sidder man der næste morgen og læser sin avis ude i køkkenet i god tid.
Ja.
Men det bliver
også meget dejligt.
Ja, altså så kan man selvfølgelig få et andet job. Jeg fik jo et politisk job i 5 år i Europaparlamentet, så det var sådan en blød overgang. Og så var jeg blevet 70 år. Så sagde jeg til dem, nu stiller jeg ikke op til genvalg. Nu holder jeg op. Og det er så en brutal overgang. Og så skal man have noget andet at fylde sin tilværelse med. Så kan man selvfølgelig spille bridge og spille golf. Og det er dejligt.
Det gør I konservative.
Ja, det gør vi. Det gør mange mennesker i dag. Det er en god ting. Eller man kan spille tennis eller sådan noget. Men så er det med at få nogle andre gode interesser. Og det kan jo være alt muligt. Det kan være, at man har en uddannelse, som man enten kan supplere eller udøve.
Hvad
det
gjorde
jeg. Jeg var advokat, og jeg fik et job som advokat, da jeg holdt op i Europaparlamentet.
Og der efter, var du 70 år?
Der var jeg 70 år,
og så fik du et job
som advokat? Så fik jeg et job som advokat. Og det havde jeg i et par års tid. Så fik jeg et job som kommitteret i Nordisk Ministerråd, som ansatte mig for at fjerne grænsehindringerne i Norden. Det var der stadigvæk i hundredvis af. Og det arbejdede jeg så med i 3 år. Så var jeg blevet, hvad var jeg blevet? 75, 76. Så sagde jeg til dem, nu er jeg blevet for gammel. Det synes de ikke, men det syntes jeg altså. Så holdt jeg op med det. Og nu er jeg rigtig pensionist.
Så hvad er der så interesser nu på, der fylder?
Ja, det er politik.
Det er stadig politik.
Jeg følger med. Jeg læser aviserne, og jeg ser tv-aviserne. Jeg følger med. Men det er jo sådan lidt anden rangs. Men det bruger
meget. Får du aldrig lyst til at blande dig?
Jo, det gør jeg sandelig.
Men det kan man ikke som gammel formand?
Det kan man måske nok, men det går i reglen galt. for så bliver ens udtalelser overdimensioneret i medierne.
Men når du sidder og kigger på dit parti, som engang fik 42 mandater, og nu ligger på 5%.
Ja, det er sørgeligt.
Hvad vil du, nu har du jo åbnet munden, nu er du med i det her program.
Ja.
Hvis du skulle lege et spindoktor for dem også, Poul, hvad vil du så sige til dem? Hvad skal man stille op?
Altså, ja, så vil jeg sige til dem, det er en hård, skarp, krævende opgave, I står overfor. Men den kan lykkes, for det viser mit eksempel jo. Jeg, lige efter jeg var blevet partileder, så blev der udskrevet folketingsvalg, og der gik vi tilbage til 10 mandater, kun 10 mandater. Det havde jeg jo aldrig troet skulle blive værre, men det er der altså nu. Nu har de kun 8. Og den naturlige størrelse for det konservative folkeparti, det er et sted mellem 20 og 30 mandater. Der ligger det historisk. Der skal de op igen. Og det kræver en sej indsats, hvor man først formulerer sine holdninger, og dem skal man tale om i en uendelighed, gentage sig selv i artikler og i taler ude omkring i landet. Og der skal man sige det samme. Det at være politiker, det vil i høj grad sige, at man skal gentage sig selv.
Ja, man skal ture ikke altid at være opfindsom, men faktisk sige budskabet mange gange nok, til det kommer
man.
Det skal rundt man. Igennem.
Ja.
Og det er flere gange, end man egentlig nødvendigvis er klar over.
Ja, det er det.
Så jeg tror også, det er sådan, for mig altid lidt et chok at finde ud af, hvad folk tror SF er eller står for, medmindre de selv er medlemmer.
Ja.
Så nogle gange er det, har du ret i, at det er vigtigt at få sagt, hvad man står for.
Det er
altså,
det.
Nu
det er
det, nævnte vi friheden og fællesskabet og ligheden lige før, som er meget bærende for i hvert fald min måde at tænke socialisme på.
Ja.
Men der er jo også en ting, der binder hen over alt det for mig, som er langsigtigheden.
Ja.
Og som jeg synes er noget af det, der er svært at tage ind i politik, fordi det skal foregå i de her fireårige perioder, hvor man skal nå rigtig meget, man skal gøre det på en måde, så man kan blive valgt igen. Og der er langsigtigheden, altså nogle gange, den det kommer til at gå ud over. Og hvis jeg sidder og kigger, nu siger du, krisen i dag ikke er værre, end den var i 80'erne. Det vil jeg gerne anholde en lille smule, fordi jeg mener, det er gået op for os nu, at vores økonomi hviler på et grundlag, som blandt andet er naturressourcerne, som er olien, som er metallerne, som er vandet, som er det, vi producerer ud af, som er, at der er ren luft til borgerne. Altså det ligesom er grundlaget for vores liv og for vores økonomi og vores produktion. Og det er blevet meget tydeligt for mig, at den måde, vi har vækst på i dag og vores økonomi fungerer på, underminerer egentlig grundlaget for økonomien. Og min påstand er, at vi kan ikke have vækst i fremtiden, medmindre vi får stillet om til det, jeg vil kalde en grøn økonomi, hvor vi forbruger ressourcerne forsvarligt, bruger dem igen og igen og igen, hvor vi passer på vandet og luften, vi passer på de meget store rigdomme og værdier, der er i naturen for eksempel. Der savner jeg måske lidt de konservative. Sådan, nu var Connie Hedegaard en figur, som kom meget igennem klimadagsordenen, men i dag kan jeg da godt savne den der højlytte konservative stemme, der har langsigtigheden også på den grønne økonomi og på de muligheder og udfordringer og nødvendigheder, der er på det her tidspunkt.
Det er jeg helt enig med dig i. Den første store miljølov i Danmark, den blev skabt i et kompromis mellem Socialdemokratiet og det konservative Folkeparti. Og det er jeg stolt af. Det var en god ting. Og den linje skal vi fortsætte. Det gjorde vi også i det store energiforlig for nylig. Der var de konservative deltagere, heldigvis. Og der kommer flere opgaver inden for det område, inden for det grønne, som mærkes af i de kommende år. Det gør der helt bestemt, og det vil betyde meget for vores beskæftigelse, for at skabe nye virksomheder, innovation. Det vil det.
Det er jo det, jeg ligesom prøver at få ind over i mit ministerium, det er også at sige, at vi skal tale om grøn økonomi, og det betyder selvfølgelig, at den økonomiske politik skal rette sig også mod det, der vores økonomi bygger sig på ressourcerne, men også at vi i Miljøministeriet skal tænke beskæftigelse ind i det, vi gør. Fordi faktisk er der jo nogle af de krav og regler og ting, vi laver, som er med til at skabe virksomheder.
Det, du hører, er mikrofonholder på Radio 24/7, der i dag holder til i tårnrummet på Christiansborg med miljøminister Ida Auken og tidligere statsminister Poul Schlüter.
Nu nævnte du miljølov fra 80'erne. Der er jo de første vandplaner fra jeres tid.
Ja.
Og de sammen med de vandplaner, vi havde i 90'erne, desværre dem, der kom under den seneste borgerlige regering, havde ingen betydning. Men dem, der var i 80'erne og 90'erne, har været med til at skabe en stor vandsektor, som gør, at vi faktisk eksporterer for et 60-cifret milliardbeløb og, på det grønne område, og at vi har omkring 30.000 mennesker ansat i den her, og jeg tror, det er et område, der kommer til at boome. Altså, jeg tror, vand er det nye vind, fordi vi oplever, at flere og flere mennesker simpelthen er i områder med vandmangel. Vi oplever Kina, der ikke kan vokse. Deres vækst kan ikke fortsætte, fordi de ikke har vand nok til deres produktion. Og det er jo et sted ved det at sætte høje standarder fra det offentlige side. Det er med til at skubbe til virksomhederne, så de får lyst til at udvikle de her løsninger.
Ja.
Og det er jo lidt i modstrid med din ideologi om, at det offentlige ikke må, altså, at det offentlige ikke kan være med til at sætte gang i det private ved at sætte nogle høje standarder.
Nej, det er det bestemt ikke. Jeg er tilhænger af nøjagtigt det samme, som du nu fremhæver. Hvis vi nu tager sådan et stort område som energien, så er jeg ikke i tvivl om, at det ville være muligt at nedbringe vores energibehov med cirka 20%. Og det ville være en god forretning for samfundet og for virksomhederne, og det vil skabe en masse beskæftigelse. Det er jeg tilhænger af, at det offentlige investerer i, fordi det er lønsomt, også for de private virksomheder.
Og hvordan forklarer man så, når Lars Løkke står og siger, at det må ikke blive dyrere at være dansker? Hvordan forklarer man så, at det en periode bliver lidt dyrere, men at det faktisk på lang sigt vil der være store besparelser, og der vil være nye arbejdspladser?
Der på kort sigt vil der være beskæftigelse i det. Det vil der.
Men hvordan forklarer man det, når man står over for nogen, der på den anden side bare står og galper op lige meget hvad, og det må ikke blive dyrere at være dansker?
Jo, det har han jo ret i.
Bare fra lige på det her område.
Netop, der er jo undtagelser, når man.
Jo, men det kan jo godt betyde, altså det betyder jo konkret, at en husholdning skal betale, jeg tror det er 1000 kroner mere om året i 2020.
Ja.
Hvis man kun regner det ud. Men hvis man medregner, hvad det skaber arbejdspladser, og hvad det skaber sikkerhed for energisikkerhed, så får man jo et andet regnestykke.
Så får man et helt andet regnestykke.
Og der kunne jeg måske godt tænke mig, de konservative, der engang imellem sagde til Venstre, det må ikke blive dyrere at være dansker, men det er lidt populistisk og ensidigt bare stå og tale om, hvad en omkostning kan være om 10 år, i stedet for at tale om hele samfundsøkonomien og tale om, at det handler også om at smøre maskiner.
Der er det igen et spørgsmål om balancen, at finde balancen mellem det, man siger, og det, man gør.
Og det mangler for de konservative i dag?
Eller? Nej, det gør det bestemt ikke. Altså, de her synspunkter, dem fremhæver de også, når de taler med Venstre. Det gør de.
Fordi jeg synes jo, at nogle af de ting, vi står og laver på miljøområdet, de kan nogle gange godt betyde, at det bliver lidt dyrere. For eksempel klimatilpasning, det vi snakkede om lige før, det at sikre, at folk ikke får vand i kælderne, og vi ikke skal bruge 5 milliarder på at rydde op, som vi gjorde i København. Det betyder jo altså, at vandpriserne nogle steder stiger en lille bitte smule per kubikmeter, men så får man løst hele den opgave og får ikke en ordentlig regning i den anden ende. Det er for mig rettidig omhu. Det er at sikre, at man ikke får en endnu større regning senere. Ja. Det er det hele det grønne område, det handler om for mig. Jo, men der er også nogen, der står på den anden side, Liberal Alliance, Venstre, og råber op om, at nu bliver det dyrere, fordi vi laver nogle af de her miljøtiltag. Og det er jo der, hvor jeg mener, der kommer en kortsigtet populisme ind, som gør det vanskeligt nogle gange at føre den langsigtede politik og sikre beskyttelsen af ressourcerne, af luften, af vandet og naturen.
Det kan du have ret i.
Og der kunne jeg godt tænke mig en konservativ. Jeg ser en kæmpe mulighed for de konservative til at kaste sig direkte ind i den kamp og vise noget kant på det område.
Det er jeg enig med dig i. Det er en nødvendighed, og det er en naturlighed. Det skal de gøre. Det gjorde de altså også i det store energiforlig. Mm. Og der kan jo komme andre lignende muligheder i de kommende år.
Vi skal snart forhandle affaldsområdet. Så kan du jo sige til dem, at det ville være godt, hvis de gik med ind og begyndte at betragte affald som en ressource, vi kan få mere ud af, i stedet for
det er rigtigt,
at brænde den af, eller enten på en losseplads. Man kan faktisk få ret meget ud af det.
Ja.
Men når man er statsminister, eller miljøminister for den sags skyld, så vil folk, de vil gerne tale med en. Hvordan skilte du det ad, om det var statsministeren, de gerne ville tale med, eller Poul Schlüter?
Ja, det var jo statsministeren, og folk ringede og blev stillet ind til mig. Det var det, og det var jeg glad for. Altså, samtidig ringede folk for at kvævulere. Men det har de jo ret til.
Kunne man ringe direkte ind til dig og sige, jeg vil gerne tale med Poul Schlüter?
Nej, altså det var jo forkontoret, der tog telefonen. Og hvis jeg så havde dødtravlt, så kunne de måske ikke stille telefonen ind til mig. Men de fleste blev der stillet ind til mig. Og det synes jeg var en god ting. Men man skal være i nær kontakt med vælgerne.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet var tilrettelagt af Morten Narvidsen og produceret af Line Fabricius. Om lidt er der nyheder her på Radio 24/7.